Vil du have et drys af ægte tilbudsmagi? Lige nu får du 50% på køkkenserierne Senso og Riva. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Under 2. verdenskrig opstod en gruppering, som havde det formål at begå terror, så de danske modstandsgrupper ikke havde befolkningens opbakning. I sidste uge så vi nærmere på de mange angreb, som Petergruppen begik i Danmark i de sidste år af krigen. Men hvem var medlemmerne af gruppen, som hørte under det tyske politi? Det ser vi nærmere på i dette særafsnit af vores miniserie om Petergruppen. Med i studiet er politihistoriker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til Danske Drabsager.
Danskerne skal makke ret. Adolf Hitlers ordre er ikke til at tage fejl af. Nu må det ulydige folk mod nord rette ind og føje den tyske besættelsesmagt. Hitler kalder til samling i sin førerbunker og får skabt en enhed af elitefolk. Med terror og koldblodige drab skal de få danskerne til at frygte tyskernes næste skridt. Første mål er at likvidere en kendt digterpræst i Vestjylland. En kold januaraften bliver han kidnappet og dræbt med et skud i nakken og to i venstre tinding, før bødlerne efterlader ham død i grøftekanten.
Hvordan opstod den hemmelige modtagergruppe Petergruppen, og hvem var medlemmerne, som viste sig i stand til at slå omkring 150 tilfældige personer ihjel? Hvad var de drevet af? Og hvad var vareulvebevægelsen, som også opstod under 2. verdenskrig? For at forstå det, tager politihistoriker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand, os her tilbage til tiden lige efter krigens afslutning.
Efter besættelsens ophør, det vil sige de umiddelbare dage efter den 4. maj 1945, der er det sådan, at der er en række personer, som bliver anholdt. Det sker i løbet af maj, at de her personer bliver taget af modstandsbevægelsen og også af dansk politi, som vender tilbage fra midten af maj. De bliver anholdt rundt omkring i landet, og de begynder at blive afhørt. De fortæller, at de har haft en tilknytning til den tyske besættelsesmagt, og de har lavet en lang række drab og sprængninger i nattens mulm og mørke. Det vil altså sige, at de har gjort det hemmeligt fra besættelsesmagten. Og der er nogle personer her, som bliver meget kendt i den danske offentlighed. To af dem bliver i særdeleshed kendt. Den ene hedder Henning Emil Brøndum, og den anden hedder Kai Botilsen Nielsen. De to mænd, som ikke er særlig gamle, de beretter om drab og sprængninger, som har kostet omkring 150 mennesker livet. Så vi taler altså her om de værste massemordere, vi har haft i dansk historie. Og de fortæller også om sprængninger, som i dag vil løbe op i milliarder. De to mænd er ikke de eneste. De er en del af en større gruppe, hvor der har været omkring 20 personer tilknyttet. Sådan cirka 20 personer. Og det har været en blanding af danskere og tyskere. Og det er klart, at fra dansk politis side, som sætter utrolig store ressourcer ind på at få efterforsket denne her sag og alle de her beretninger, som de her to mænd fortæller om de drab og sprængninger og anden terror, som de har begået, de forsøger at få afklaret, hvad er baggrunden for, at alle de her drab de er blevet begået. Og der er det sådan, at de fortæller, at det hele er startet en vinterdag i december 1943. Det er sådan, at på det her tidspunkt her, der er situationen blevet mere og mere alvorlig i Danmark, set fra den tyske besættelsesmagts side. Der har været sprængninger, der har været stikkerlikvideringer, og derfor så er ledelsen af besættelsesmagten i Danmark, den er blevet kaldt til Hitlers hovedkvarter i Ulveskansen i Østpreussen. De skal have et møde med Hitler, fordi Hitler ønsker, at situationen skal ændres i Danmark. Og man kan vel roligt sige, at de rystende og bævende, der kommer de her ledere af besættelsesmagten i Danmark, de kommer til Hitlers hovedkvarter. Og de bliver konfronteret med Hitler, og Hitler er berømt for at kunne få sin raserianfald, og det får han så rent faktisk også her. Han er meget ophidset, han ønsker, at situationen skal ændres i Danmark. Og det, han kræver, er ret specielt. Det er nemlig sådan, at han siger ikke, at nu skal der sendes flere til koncentrationslejre i Tyskland, eller nu skal der anholdes nogle politikere, eller hvad det nu ellers kunne være, som man jo måske normalt ville ønske at kræve. Nej, Hitler han siger, at der skal laves modtagere i Danmark. Og han siger, at den modtager, den skal foregå i nattens mulm og mørke. Nacht- und Nebel-princippet karakteriseres det som. Og det vil altså sige, at man skal ikke vide, hvem det er, der begår den her terror. Det skal ske tilfældigt, og det skal ske uden, at man kan pege på en præcis afsender i forhold til terroren. Og Hitlers tanke er, at terroren den simpelthen skal være med til at pacificere den danske befolkning. Så hans opfattelse er altså, at hvis man laver den her type af terror, uden man kender afsenderen, så bliver befolkningen grebet af frygt, og så, fordi de ikke ved, hvad der er årsagen til terroren, så stopper de med, altså i det hele taget, at sympatisere med modstandsbevægelsen. Og man kan sige, de ønsker sig ikke at blande sig i hvordan forholdene er i Danmark, fordi de frygter, at den her terror, den ligesom skal fortsætte. Så han ønsker simpelthen at pacificere den danske befolkning igennem den her tilfældige terror. Det er egentlig baggrunden for det. Og herefter så er det så sådan, at der bliver sendt en gruppe af mænd til Danmark. Og den her gruppe af mænd, den bliver afsendt fra Heinrich Himmlers hovedkvarter. Det er ham, der foranstalter, at der bliver sendt nogle ledende tyske soldater, elitesoldater til Danmark. De skal så opbygge en særlig terrorenhed i Danmark. Terrorenheden den får betegnelsen Petergruppen. Og Petergruppen den får navnet efter lederen, den første leder af gruppen, der hedder Otto Schwert, men har dæknavnet Peter Schäfer. Det lykkes også at få fat på Otto Schwert igennem en meget kompliceret og vanskelig operation ned igennem det på det tidspunkt sønderbombede Tyskland. Der lykkes det at lokalisere Otto Schwert, og han kommer tilbage til Danmark, og der starter man også med at afhøre ham. Så der har vi altså en tredje central skikkelse, som man har fået fat på. Så vi har altså de to ledende danske medlemmer, nemlig Kaj Bothildsen Nielsen og Henning Emil Brøndum. Og så har vi altså Otto Schwert, den første leder af Petergruppen. Og tilsammen kan de berette om, hvordan gruppen den gradvist bliver opbygget. Og de kan også berette om, hvordan det første drab, som blev begået, det er især Otto Schwert, der kan berette om det, det var på digterpræsten Kaj Munk. Og efter drabet på Kaj Munk forsøger man at finde andre relevante ofre. Og til at begynde med, der tager man udgangspunkt i noget, der karakteriseres som et arkatej, altså en form for register, hvor man mener at have opbygget nogle relevante emner, det at likvidere. Der finder man dem altså deri. Men senere, der er det sådan, at der bruger man egentlig ikke det her register, fortæller Otto Schwert og Brøndum og Bothildsen Nielsen. Nej, der begynder man simpelthen at finde nogle tilfældige ofre på gaden, for eksempel, gå ud og skyde dem. Fordi Hitler havde jo bare beordret tilfældige drab. Ikke nødvendigvis nogle specifikke, konkrete personer, som havde en relation til modstandsbevægelsen. Nej, tilfældige drab. Og det er det, som man i højere og højere grad begynder at gå over til, som besættelsen skrider frem, og det hele bliver mere og mere blodet, og vi også ser flere og flere stikkerlikvideringer, så er det, man vælger tilfældige personer. Og her der skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at i den her periode her, der er der jo flere stikkerlikvideringer. Så hver gang der er en stikkerlikvidering, eller der for eksempel er en sprængning fra modstandsbevægelsens side, så svarer man øjeblikkeligt igen. Men man svarer ikke igen på den måde, at man vælger nødvendigvis altså en person, som har en relation til modstandsbevægelsen. Nej, man tager ofte helt tilfældige personer og for eksempel skyder dem ned. Der er dog en undtagelse. Man likviderer aldrig kvinder. Som udgangspunkt er det sådan, at det kun er mænd, der bliver valgt i forbindelse med den her form for modtagere. Gradvist så begynder man altså at få et indblik i, hvem Petergruppen er. Og sagen er den, at Petergruppen bliver oprindeligt etableret som en rent tysk enhed. Og det vil sige, at det er også svært. Han er leder af gruppen, og så bliver der samlet en lang række tyske folk omkring ham, som bliver hentet op fra Tyskland. Og det er typisk elitesoldater fra Tyskland. Men det, der viser sig i forbindelse med Petergruppen, det er, at de har vanskeligt ved at orientere sig i Danmark, fordi det er en rent tysk gruppe, så der er faktisk en del af de første drab, som de forsøger at begå, og også sprængninger, som ikke går særlig godt. Så derfor så bliver der behov for at få nogle danskere ind i gruppen, som kender danske forhold, og også ligesom kan begå sig på en anden måde, og også komme lidt mere uset rundt i Danmark i forbindelse med drab og sprængninger. Og dermed så begynder man at sluse danske medlemmer ind i Peter-gruppen. Og det er så også der, for eksempel Kai Bothildsen Nielsen og Henning Emil Brøndum, de kommer ind i Peter-gruppen. Og det, der selvfølgelig er utrolig interessant for de danske efterforskere, som forsøger at travle den her sag op, det er jo, jamen, hvorfor er de deltaget i det her? Hvorfor er danskere interesseret i at indgå i denne her ekstreme terrororganisation? På den ene side kan man jo godt forstå, at der er tyske elitesoldater, som bliver sluset ind i denne her enhed og begår forskellige forbrydelser i Danmark, fordi de kommer alligevel udefra, de er en del af besættelsesmagten, de udfører besættelsesmagtens interesser, kan man sige. Men hvad med danskerne? Ja, så man forsøger ligesom at få et billede af, hvem de er og hvorfor de har gjort det. Og der er jo en interessant ting i den forbindelse, det er, at Kai Bothildsen Nielsen og Henning Emil Brøndum, de bliver sågar endda også fotograferet. Mens de bliver afhørt, så bliver der lavet en sådan fotoseance med dem, hvor man ser, hvordan de sidder og taler sammen osv. Simpelthen fordi man er så interesseret i at få et indblik i, hvem er de? Hvorfor gør de, som de gør? Er de nogle monstre? Det forsøger man på en eller anden måde at få afdækket. Men det, man kan sige om dem, det er, at de kommer egentlig fra ret almindelige familieforhold. Henning Emil Brøndum, han kommer fra København, og hans familie er fra middelklassen. Han har tidligere aftjent værnepligt, og han er handelsuddannet. Så på den måde, der har han ikke en særlig hård opvækst eller barndom. Tværtimod, så må man sige, at han har sådan en ret almindelig opvækst og barndom. Og det samme gælder for Kai Bothildsen Nielsen. Han kommer ikke fra København, han kommer fra Aarhus, men har også en almindelig opvækst og bliver uddannet som malersvend og bliver karakteriseret som egentlig som ganske almindelig. Og det samme gør Henning Emil Brøndum. Så der er ikke noget særligt ved dem, noget særligt i deres barndom, nogle traumer eller lignende, som betinger, at de skulle have trådt ind i Peter-gruppen. Det, der er særligt ved dem, det er deres ideologiske engagement. Tidligt i deres ungdom, der er det sådan, at de har engageret sig i nazismen. Så de er nationalsocialistisk overbeviste. Og Henning Emil Brøndum har tidligt engageret sig i nazismen, forstået på den måde. Han er også blevet meddeler, og det sker allerede ret tidligt under besættelsen. Der bliver han meddeler for besættelsesmagten. Det vil sige, at han indsamler informationer omkring modstandsbevægelsen og lignende. Og han melder sig også fra 1941 til Frikorps Danmark og tjener ved Østfronten igennem en længere periode, og viser sig at være en fremragende soldat. Han ender med at blive den højst dekorerede danske soldat, der har tjent for tyskerne. Så han er nationalsocialistisk overbevist. Og på Østfronten, der er det også sådan, at der ved man, at han bliver engageret i en del af de forbrydelser, som bliver begået der. Og han bliver også udsat for gentagende angreb og bliver i den forbindelse såret flere gange og får i øvrigt en permanent skade på sin hånd. Så da han vender tilbage til Danmark, der er han ikke bare nationalsocialistisk overbevist. Han har også set, oplevet og mærket en række af de ting, som er foregået på Østfronten. Og det præger ham helt sikkert også i forhold til alle de forbrydelser, han bliver involveret i forbindelse med Peter-gruppens aktiviteter. Hvis vi ser på Kai Bothildsen Nielsen, som er en anden meget fremtrædende person blandt danskerne i Peter-gruppen, så er det sådan, at han bliver erklæret som uegnet til at indgå i Frikorps Danmark. Han kommer ikke til Østfronten, men fastholder sit nationalsocialistiske engagement og bliver senere integreret i det, der hedder Schalburg-korpset, som er en form for gruppe af tidligere Østfront-frivillige, som bliver samlet op, efter de vender tilbage fra kampene ved Østfronten, og de holder særligt til på Blejdomsvej i Frimurlogen der. Og faktisk så er det sådan, at mange har til at begynde med den opfattelse, at Schalburg-korpset står bag de forbrydelser, som Peter-gruppen egentlig udfører. Men her i Schalburg-korpset, der bliver Kai Bothildsen Nielsen altså engageret, og at den vej, der bliver han kontaktet af Otto Schwerts, som jo på det tidspunkt er leder af Peter-gruppen, og han bliver overtalt til at træde ind i Peter-gruppen og deltage i den terror, som bliver udført der. Og det vil så sige, at fra omkring midten af 1944, der bliver den danske Islætte Petergruppen, de bliver de mest fremtrædende, og nok også dem, som begår flest drab og sprængninger. Mens det tyske engagement træder mere i baggrunden, end det ellers var tilfældet til at begynde med. Det, der sker, når vi kommer op i slutningen af 1944, det er, at der sker en ændring også i ledelsen inden for Petergruppen. Vi får en ny leder, der kommer til. Han hedder Horst Issel. Horst Issel, han er fra Tyskland, så vi har hele vejen igennem, der har vi altså ikke en dansk leder af Petergruppen. Det er fortsat tyske ledere, der ligesom sætter retningslinjen for Petergruppen. Og Horst Issel, han bliver også efterfølgende pågrebet i Tyskland. Ligesom ved Otto Schwerdt, så er den jagt, der foregår for at finde Horst Issel, den er meget kompliceret og meget avanceret. Og da man finder Horst Issel, så viser det sig i øvrigt, at Horst Issel, han er blevet engageret af CIA. Ham, der tidligere har været en af de ledende personer i forhold til terroren i Danmark, han er altså gået over på den anden side og arbejder nu for CIA. Men ved hjælp af englænderne, så lykkes det faktisk danskerne at få udleveret Horst Issel. Amerikanerne er ellers ret voldsomt imod, kan man roligt sige. Men fordi der er det her pres fra engelsk side, så lykkes det altså at få udleveret Horst Issel. Og det er sådan, i forbindelse med udleveringen, så skal han for en dommer. Og da han bliver stillet for den her dommer, der forsøger han i øvrigt at stikke af i retssalen. Men der lykkes det så altså at pågribe ham, og han kommer så til Danmark, og der starter man en afhøring af Horst Issel. Den afhøring, den er virkelig interessant, og den giver et godt indblik i Petergruppen, fordi han giver en meget fyldig og omfattende beskrivelse af, hvordan Petergruppen var organiseret, og hvad der var formålet med Petergruppen. Og han beskriver altså også, hvordan Petergruppen er blevet sat i verden for at lave den her modtager i forhold til modstandsbevægelsen og den direkte forbindelse til Hitler. Men han fortæller også, at da han bliver sendt til Danmark, der har han nok det formål, at han skal fortsætte Petergruppens modtagere, men han fortæller også, at han har en anden vigtig mission, og det er, at han skal etablere det, der hedder varulvebevægelsen.
Befalingen er tydelig. Vær klar til at gå til modangreb med død og ødelæggelse. Så de pakker håndgranater, våben og sprængstoffer, vedlægger en instruktionsseddel på både tysk og dansk og griber en spade. Hele 130 forskellige steder rundt om i Danmark graver de sprængstofdepoter ned. Netværket kaldes Varulvene, og de består af omkring 100 voldsparate mænd. Planen er at efterlade et spor af blod og død ved at sprænge politigården i København i luften, bombe skibe, ødelægge broer, centrale veje og tilintetgøre post- og telegrafvæsenet. Den voldsomme aktion skal sættes i gang, når kodeordene køb og salg af cheferhund, underskrevet af John, står i en af de store aviser. Alt er klar. Nu er der bare tilbage at vente.
Så Petergruppen får altså to missioner i Danmark. Dels så skal de lave modtagere, det vil sige drab og sprængninger, men de skal også opbygge en organisation, som skal træde i værk, hvis den tyske besættelsesmagt bliver slået i Danmark og må trække sig tilbage. Så skal varulvebevægelsen gå i aktion. Og der er det sådan, at da vi kommer op i 1945, så laver Petergruppen faktisk to ting. Det ene er altså modtager og sabotage, og det andet er, at de kører rundt i landet og forbereder denne her omfattende modstandskamp, sådan karakteriserer tyskerne jo, i tilfælde af, at tyskerne bliver slået i Danmark og må trække sig ud. Og de kører så rundt i landet og graver store våbendepoter ned. Og det er depoter, der indeholder sprængstof, skydevåben, håndgranater, alt muligt forskellige udstyr, de bliver gravet ned rundt omkring i landet. Og vi taler over 100 af de her depoter, og de køber også forskellige virksomheder op. Kører blandt andet et savværk i Jylland. De køber fiskerkutter og hvad ved jeg. Altså, det er et kæmpestor organisation, varulveorganisationen, og det er altså Petergruppen, der også står bag det. Så for eksempel Brøndum, I dagtimerne, der går han rundt og skyder folk og laver sprængninger. Og om natten, der sidder han blandt andet inde på Politigården i København. Der sidder han og pakker våbendepoter, og så kører de ellers ud og graver dem ned i nattens mulm og mørke. Og hensigten er jo i øvrigt, at Varulve-gruppen, den skal ligesom opstå, når tyskerne trækker sig tilbage. Og igen er det sådan, at ligesom med den modtager og de sprængninger, som de generelt laver, så skal det ligesom foregå i nattens mulm og mørke. De skal leve under jorden. Man laver derfor også falske identiteter til de her folk fra Petergruppen, som senere skal være varulve, så de kan leve under jorden, uden nogen ved, hvem de er, og så deltage i denne her modstandskamp, som ellers kan finde sted, når tyskerne trækker sig ud. Udover Brøndum, så er der to andre danskere, som er en del af Petergruppen. Den ene hedder Nedermark Hansen, og den anden hedder Mariegaard. Det er særligt de to, som står for at organisere nedgravningen af våbendepoter og den slags ting. Men deres overordnede leder er altså Horst Issel, hvis væsentligste formål med at komme til Danmark i virkeligheden er at etablere denne her varulveorganisation. Det skal så siges, at varulveorganisationen går aldrig i aktion. Det er sådan, at da tyskerne kapitulerer i Danmark, så trækker Horst Issel sig ud af landet, og der bliver aldrig givet det kodeord, som ellers var planlagt. Der var et konkret kodeord, som skulle trykkes i aviserne. Kodeordet var formentlig cheferhund, og det bliver ikke trykt, det bliver ikke aktiveret, og varulveorganisationen går ikke i gang med at lave deres kaldte modstandskamp eller terror. Og det lykkedes jo også ganske hurtigt at få fat i Brøndum og Bosis Nielsen, og også en række af de andre folk fra Petergruppen, så de heller ikke har mulighed for at iværksætte denne her varulve-terror, som der ellers var planlagt. Men det skal siges, at fra de danske myndigheders side, der er man virkelig nervøs for, at den her terror, varulve-terror, den skal aktiveres. Så derfor så er det også sådan, at under alle retsmøder, og så snart der skal transporteres nogle folk fra Petergruppen, så sker det under den størst mulige sikkerhed, og vi har politifolk, der følger dem konstant med maskinpistoler og lignende, fordi man frygter, at de skal blive befriet af nogle folk fra varulveorganisationen. Det er også sådan, at man jo kan se efterfølgende, at de her våbendepoter, de ligger rundt omkring. Det har været et kæmpe, kæmpe arbejde at grave det her ned, og faktisk helt frem til i dag, der bliver der lavet efterforskning i forhold til at finde de her forskellige depoter. Jeg tror, den sidste efterforskning blev lavet i en 16-17 stykker eller sådan noget den stil. Så det er altså helt frem til i dag, at man forsøger at travle det her op omkring varulveorganisationen. Efter befrielsen, der sætter dansk politi, og i første omgang jo modstandsbevægelsen, fordi dansk politi er jo ikke til stede i landet. De er jo blevet opløst og vender først tilbage fra midten af maj 1945. Så i den første tid, der er det sådan, at modstandsbevægelsen, de anholder en række personer, som man har en formodning om, har haft en forbindelse til al den terror, der er blevet begået i Danmark i de sidste år, og som man ikke ligesom har kunne forklare, hvorfor den er foregået. De her personer, de bliver taget på flugt. Det vil sige, at de forsøger at komme ud af landet og kan ikke godtgøre, hvad deres formål er, og så lykkes det at få afklaret, at de har en eller anden form for relation til besættelsesmagten. Og så starter man med at afhøre dem. Og for mange af de her folks vedkommende, der lægger de ret hurtigt kortene på bordet. De fortæller, hvad de har gjort, hvad de har begået og hvorfor. Og mange af dem har en formodning om, at det de har gjort, det vil koste dem livet. Så de er ikke særlig tilbageholdende i forhold til at fortælle, hvad de har lavet af forbrydelser. Og det er egentlig ret interessant, for når vi ser på de to hovedmænd, i hvert fald fra danskernes vedkommende, så er det sådan, at de lægger hurtigt og meget villigt kortene på bordet. Og i nogle tilfælde, så kan man måske sådan sige, det er forkert at sige, at de praler af, hvad de har gjort, men de er meget åbne omkring det, og de forsøger også at retfærdiggøre, hvad de har gjort. De fortæller beredvilligt, hvor de har begået drab og sprængninger, og også i forhold til, hvis de har gravet våbendepoter ned eller lignende, det fortæller de også beredvilligt. Men de fortæller også samtidig, at de opfatter ikke sig selv som kriminelle, de opfatter ikke sig selv som forbrydere, de opfatter sig som nogen, der har begået de her forbrydelser i et ideologisk øjemed, de ser sig som kombatanter i en krig. Og de har været i krig imod den danske modstandsbevægelse, og måske også den danske befolkning som sådan, fordi den danske befolkning har vendt sig imod den tyske besættelsesmagt og nazismen, og de opfatter sig selv som dedikerede nazister og henviser ofte til, at der har ligget en ordre fra Hitler, og den ordre har de fulgt, og som overbeviste nazister, der opfatter de det som et legitimt at følge det her mål. Så fra de danske efterforskeres side, der er det at få tilståelserne og få forklaringerne på forbrydelserne, det er faktisk ikke så vanskeligt, kan man sige. Og det gælder for så vidt også de tyske medlemmer af gruppen. Der er især to der, som selvfølgelig er meget centrale, nemlig Otto Schwert og Horst Issel. Og for begges vedkommende, der er det jo sådan, at de er langt sværere at få fat på end de danske medlemmer. Fordi de danske medlemmer, de bliver simpelthen taget rundt omkring umiddelbart efter besættelsen. Det er ikke så kompliceret. De kan ikke forklare, nærmest ved at sige, hvem de er, og ligesom legitimere, hvorfor de forsøger at flygte ud af landet eller bliver taget rundt omkring. Så derfor så får man relativt hurtigt fat i dem. Så det er ret uproblematisk. Men det er langt mere problematisk at få fat i de tyske medlemmer af Petergruppen, og især lederne, fordi de er forsvundet ned igennem Tyskland og lever nu under nogle helt andre identiteter dernede. Så for Otto Schwerts vedkommende, der bliver man nødt til at alliere sig med den kendte storstikkerske Jenny Holm. Hun kender igennem forskellige personer Otto Schwerts kæreste. Og så ved hjælp af hende, der lykkes det så gradvist lige at få lokaliseret, hvor Otto Schwert befinder sig. Og til sidst så får man så fat i ham. Og i forhold til Horst Issel, der må man særligt engagere sig med den engelske efterretningstjeneste, som af forskellige veje får informationer om, hvor Otto Schwert befinder sig. Og der lykkes det så også at lokalisere ham, hvor han lever under en falsk identitet, ligesom Otto Schwert, og i øvrigt har engageret sig med CIA. Men det tager lang tid. Det vil sige, det tager år, inden man får fat på for eksempel Horst Issel og kan få ham op til Danmark og aflægge forklaring. Men da man så har fået fat på for eksempel de to personer her, så forklarer de ret beredvilligt, hvad de har begået af forbrydelser, og lægger egentlig ikke sådan bånd på sig i forhold til meget af det, der er sket. Men de siger, det skete under befaling. Alt sammen blev beordret, og det skete på baggrund af de drab, som modstandsbevægelsen begik i Danmark, og også de sprængninger, modstandsbevægelsen gik. Så svarer man på det fra den tyske besættelsesmagts side, og de bliver så beordret til at begå de her forskellige drab og sprængninger. Og de beskriver jo også, hvordan den her ordre i virkeligheden stammer direkte fra Hitler, som har foranstaltet, hvad der skal ske i Danmark. Så det er en førerbefaling. I virkeligheden er det det, de peger på. Det er en førerbefaling, som de bare effektuerer. Og i princippet kan man sige, at de danske medlemmer af Petergruppen siger nogenlunde det samme. Men konsekvenserne for henholdsvis de tyske medlemmer og de danske medlemmer af Petergruppen skal blive vidt forskellige, og det skal man se under retssagen.
Vil du høre mere om Petergruppen og likvideringerne, så find vores podcast-episode Livet i vejkanten. I næste og sidste episode af vores miniserie om Petergruppen ser vi nærmere på det retslige efterspil, og dengang dødsstraffen igen blev indført i Danmark. Tak til politihistoriker og leder af Politimuseet, Frederik Strand, musik af potmusik.dk, speaks af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.